Comorile înțelepciunii, în această seară, ne poartă pe niște tărâmuri cunoscute de noi toți. Și ați ascultat această poezie frumoasă despre întoarcere. Dar am o întrebare. Când ne gândim noi la Dumnezeu? Cum îl vedem noi pe Dumnezeu? Unii îl văd pe Dumnezeu ca pe șeriful de la brigada antidistracție. Cum vrei să faci o bucurie? Op, n-ai voie, că Dumnezeu e sus și te vede. Alții îl văd pe Dumnezeu ca pe o roată de rezervă. N-ai nevoie de El, dar atunci când ești în impas, n-ai ce faci, trebuie să te rogi. Eram copil și aveam un prieten care se numea Uțu. Ionuț Uțu. Și văzuse el cosea înainte un film la televizor cu niște haiduci care aruncau cuțitele. Și nu știu cum aruncau haiducii aceia cuțitele, că se împlânta tot timpul cu cuțitul în vrăjmaș. Și Uțu și-a zis că ar trebui să învețe și el, să exerseze. La un nuc, avea un nuc acolo în față, a luat cel mai frumos cuțit din bucătărie, era un cuțit cu mâner de alam, așa frumos, împletit cu ceva strălucitor, cu albastru, cu alb. Și vedea cuțitul la țintă. Am ajuns și eu prin zonă, hai să vedem care dă mai repede. Și am dat cu cuțitul, a dat și el, am dat și eu. Dădeam și, până la urmă, am prins o dexteritate destul de mare, astfel încât de la o distanță oarecare, dădeam cuțitul și calculam cam de câte ori să se învârtă și se împlânta în copac. Dar când ne jucam noi mai bine, aud pe stradă strigătul mamei. Cornele! Se auzea toată strada. Hai la mâncare! Pe vremea aceea aveam o problemă mare cu mâncarea. Acum am o problemă cu oprirea. Dar așa era pe vremea aceea. Din toiul jocului mă chema acasă. Și m-am dus acasă, am mâncat repede, repede, repede și m-am întors la joacă. Dar Uțu nicăieri. Mă duc în casă, îl văd pe prietenul meu surprins pe genunchi. Măi, nu l-am văzut în viața mea pe genunchi. Ce caută ăsta pe genunchi? Stătea pe genunchi și citea o carte. Nu-i zic nimic, mă uit pe copertă, la carte scria Sfânta Liturghie. Măi, zic, ce faci aici? El plângea și citea Sfânta Liturghie. Fratesul de vreo 5-6 anișori se apropie de mine și zice: citește Sfânta Liturghie să nu-l bată, că arunc cuțitul. Cam așa suntem noi oamenii. Câtă vreme suntem bine, suntem fericiți, nu prea ne îndreptăm spre Sfânta Liturghie, spre lucruri spirituale, spre lucruri adânci ale sufletului nostru. Când arunc cuțitul sau când vizităm secția de reanimare sau când vedem că lucrurile nu merg așa cum ar trebui în viața noastră, ne îndreptăm spre cele spirituale. Vreau să ne îndreptăm, indiferent cum am fi. Poate că unii dintre noi nu avem necazuri mari în viață, poate alții avem, poate alții tocmai suntem într-un mare necaz. Dumnezeul știe pe fiecare. Dar vreau să citim, ca și când am citit pentru prima dată, textul din Luca la capitolul 15. Pagina 1010, de la versetul 11, ca și când am citit pentru prima dată, haideți să citim pasajul acesta foarte frumos, pentru a surprinde unele detalii pe care probabil le-am uitat. El a mai zis: un om avea doi fii. Cel mai tânăr a zis tatălui său: tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni. Și-a venit în fire și a zis: câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu. Și voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut, i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: tată,
am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul al tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțămintele în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit și au început să se veselească. Fiul cel mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărătat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el drept răspuns a zis tatălui său, iată eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averile cu femeile destrânate, i-a tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim, să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. În fiecare seară, ca să putem ține minte mesajul, vom împărți acest mesaj în 3 sau 4 momente care încep cu aceeași literă. În seara aceasta, în primul rând, vom vorbi despre distracția de la orizont. Distracție la orizont. Hai să mai citim o dată. Ne adâncim privirea în Biblie. Domnul Hristos vorbea oamenilor și spune, pe lângă altele, el a mai zis și altele mai devreme, și o să vedem în alte 2 seri ce a mai zis Domnul Hristos. Un om avea 2 fii. E mai bine 2 decât unul. Dacă se întâmplă ceva cu unul, mai rămâne celălalt. Nu știm ce s-a întâmplat cu mama, probabil că murise. Probabil că Domnul Hristos nu ne spune, în mod cert, sigur nu ne spune, dar probabil că Mântuitorul o trece puțin în rezervă pe mama. Și așa cum este într-o familie obișnuită cu 2 fii, unul este într-un fel, altul este într-altfel, niciodată copiii nu seamănă între ei, fiecare au personalități distincte. Un om avea 2 fii, cel mai tânăr nu avea așa de multe privilegii ca întâiul născut. Pe vremea aceea, întâiul născut era foarte important într-o familie, pentru că moștenea jumătate din averea tatălui, indiferent câți frați erau. Mai mult decât atât, dacă era credincios, se pare că acest întâi născut devenea preotul familiei în cazul morții tatălui. Fiul cel tânăr întotdeauna avea tendința să fie neglijat sau era această tendință în familie. Dar data aceasta nu se întâmplă așa. Cel mai tânăr, cel care se naște ultimul, începe să fie emancipat. Și se zică, tată, gata, m-am săturat de autoritatea ta, m-am săturat de faptul că nu pot să-mi cumpăr ceea ce îmi doresc. Uite care e situația. Dăm partea de avere ce mi se cuvine. Lucrul acesta era o impolitețe gravă. De obicei, averea se împărțea după moartea tatălui. Știți ce spune de fapt fiul cel tânăr? Nu mai mor odată. M-am struat de tine. Pricepe, babacule. Vreau să plec în lume. Lasă-mă în pace. Vreau averea ce mi se cuvine și gata. Există așa numitul conflict între generații care se întâmplă și în familiile noastre și uneori ne este greu să acceptăm. Dar așa se întâmplă. Revolta copiilor față de părinți. Știu tați care ar fi luat o nuiade după sobă și ar fi aplicat Constituția. Tata m-a întrebat de multe ori, vreți să aplici Constituția? Zicea, nu, mulțumesc. Însă tatăl acesta parcă este orb, surd, nu aude și nu vede nimic decât ascultă de acest fiu în modul cel mai paradoxal posibil. De ce? Era foarte rar cazul în care tatăl dădea averea fiului său, dar chiar dacă o făcea, lucrul acesta nu se întâmpla fără dreptul de uzufruct. Știți ce însemna dreptul de uzufruct? Chiar dacă împărțea jumate din avere fiului, sau această avere se împărțea la 3 în momentul acesta, tatăl, fiul cel mare și fiul cel mic, totuși tatăl își păstra dreptul de uzufruct pentru averea fiului, n-avea voie fiul să vândă, să facă ce vrea cu averea. Deși în mod normal, nu se întâmplă așa ceva. Însă, parcă inconștient, tatăl îi dă această avere și nu are absolut nicio pretenție asupra ei. Fiul poate să facă ce vrea cu această avere. În momentul în care el vede ce îi se cuvine, transformă totul în bani, nu după multe zile, ceea ce ne spune că era o premeditare, un plan făcut dinainte, fiul cel mai tânăr a strâns totul. Traducerea poate să însemne și a schimbat totul în bani, a preschimbat în bani. Și a plecat într-o țară îndepărtată unde și-a risipit averea aducând o viață destrăbălată. Distracția la orizont, o viață destrăbălată, chefuri, momente incendiare pe care numai un tânăr aflat în puterea bărbăției poate să le trăiască. Vreau să vă spun că primul aspect al vieții de emancipare în viața oricărui om se pare că este destrăbălarea. Se pare că este această chestiune a desfrâului și a adulterului. Nu știu de ce oamenii gândesc în felul acesta. Probabil că așa este un stil pe care Satan îl induce în viața unui tânăr. El crede că este emancipat și poate să dea cu pumnul în masă în momentul în care poate să-și aducă prietena acasă la taică-su. În momentul în care poate să plece acasă și unde vrea el, să doarmă unde vrea el, fără să-și cea nimeni socoteală. Tânărul acesta a strâns totul, dar așa cum spune cuvântul că a strâns totul, spune că a și cheltuit totul. Vedeți? Vestul 14. Că chiar dintr-un sac, dacă iei și nu mai pui, până la urmă, ce se întâmplă cu el? Se golește. A strâns totul. Clipele de magie, de plăcere, după cum știm, chiar și din viața noastră, nu sunt veșnice așa cum ne-ar plăcea nouă să fie. Ci sunt ca un fum, sunt ca o neîmplinire scurtă și iată că după ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. După o viață destrăbălată ca rezultat al emancipării, să știți că este lipsa. A venit o criză. Se pare că seamănă vremurile de atunci cu vremurile de astăzi. O foamete, o criză, disponibilizări, oamenii dați afară de la servicii. E foarte greu să supraviețuiești în momentul în care există criza în societate. Oamenii reclamă tot felul de pretenții. Nu suntem în stare să le ducem la îndeplinire. În același timp însă, Dumnezeu are planurile Lui cu fiecare dintre noi. Și dacă am ajuns în seara aceasta, în acest loc, și poate că suntem într-o criză sau începem să ducem lipsă, pentru familia mea luna ianuarie a fost o lună foarte grea. Ca niciodată în viață nu ne-am confruntat cu așa mari dificultăți. Suntem în niște vremuri grele categorii și probabil că vor veni și mai grele. Această seară vă invit să privim în istoria acestui tânăr, să ne identificăm cu el. A început să ducă lipsă omul acesta. Dar nu s-a lăsat. Știți ce și-a zis? Nu e nicio problemă. M-am dezlipit-o de tata, dar n-am nevoie de nimeni. Așa este. Ascultați. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea. Omul are impresia că dacă se dezlipește de Dumnezeu, el n-are nevoie de nimeni, el se descurcă singur în viața aceasta. Dacă nu-și face timp pentru Dumnezeu, nu are nicio tendință niciodată să se lipească de cineva. Lucrul acesta este o minciună. Știți, atunci când în fața scaunului de judecată a lui Pilat, unii oameni au strigat, răstignește-l, răstignește-l pe Domnul Iisus Hristos, pentru că au respins pe Dumnezeul lor, știți ce au spus evreii? Pilat a zis să răstignesc pe Dumnezeul vostru? Evreii au răspuns, noi n-avem un alt împărat decât pe Cezarul. Și a doua zi s-au dus la Pilat și i-au zis, Doamne, ne-am adus aminte că înșelătorul acela pe când era încă în viață a spus, voi învia. Doamne, când un om renunță la Dumnezeu ca prioritate în viața lui, va încerca să-și găsească satisfacția într-un alt Dumnezeu, într-un om poate, să leagă de altcineva, pentru că ne este foarte frică să fim singuri. Vreau să vă întreb ceva. De ce la sfârșitul anului? De ce cu ocazia zilelor de naștere ne este frică să fim singuri? Nu ne simțim bine să fim singuri? Ați auzit pe cineva să spună, iertați-mă, eu de Revelion nu mă duc nicăieri, vreau să stau singur acasă. Ați auzit pe cineva să spună, eu n-am auzit în viața mea pe cineva să spună așa ceva. Știți de ce? De ce oare bețivul renunță la cheful lui pentru câteva secunde și se uită pe cer unde sunt artificii care explodează în mii și mii de steluțe? De ce? Omul nu suportă acest simțământ de singurătate. El trebuie să fie cu cineva, trebuie să aparțină cuiva și în momentul în care renunță la Dumnezeu în viața lui, el se leagă de oameni, se leagă de prieteni, încearcă în momentul în care nu mai vrea să bea din apa vieții de la Domnul Iisus Hristos, încearcă să soarbă din băltoacele verzui ale acestei lumi din care dacă bem, ni se face iarăși și iarăși sete. Și tânărul acesta renunță la Dumnezeu, renunță la Tatăl, dar nu poate renunța la părtășie, la dragoste și se lipește de un om. Se pare că omul acesta este nepotrivit. Pentru că omul acesta nu are o dragoste față de el atât de mare decât așa, o milă și îl trimite să-i păzească porcii. Prietenii cu care cheltuise averea prietenii cu care băuse și le făcuse el cinste tot timpul în barurile pe unde umbla, prietenii la care le plătise el hotelurile pentru că era bogat, s-au făcut nevăzuți. Atunci când ai bani, ai foarte mulți prieteni. Când nu mai ai bani, nu mai ai niciunul. Și ascultați, ajunge tânărul acesta evreu emancipat să păzească porci. Acesta este, dacă vreți, ultimul stadiu al emancipării, umilirea. Nu știu dacă vă puteți imagina ce înseamnă pentru un tânăr evreu să păzească porci. Mai jos de așa nu se poate. Evreii consideră porcii, așa cum spune Sfânta Scriptură, animale necurate. Și ca să ajungi porcar, era cea mai de jos treaptă a societății umane. Și mai mult decât atât, tânărul acesta se uită la porci, animale drăguțe, nu-i așa? Se uită la porci, vede cum mănâncă porci aceștia, mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le da nimeni. Am pus întrebarea, cum adică nu îi le da nimeni? Ce nu putea să-și ia și el? Într-o zi, un prieten drag de-al meu a mâncat mâncarea pe care am pregătit-o pentru câine. Știa că are un gust așa mai ciudat, dar nu-i tot una să mănânci mâncarea pregătită pentru animale, nu-i așa? Putea să mănânce și el de acolo, însă nu-i le da nimeni. Știți de ce? Pentru că prietenul al lui avea milă mai mult de porci decât milă de el. Așa sunt unii prieteni. Unii prieteni zic te iubesc. Unii oameni zic da, țin la tine foarte mult. Dar mai mult se preocupă de câinilor decât de tine. Mai repede ies la plimbare cu câinele lui decât să iasă la plimbare cu tine. Unii bunici fac același lucru. Spun că iubesc pe nepoți, spun că, mă rog, nepoții sunt lumina ochilor lor. Dar dacă îi dai cumva vreo două ceasuri nepotul să-l plimbe, îți scot ochii două săptămâni. Să nu fiți printre acei bunici. Să fiți printre aceia care iubiți cu adevărat. Dragi prieteni, omul acesta avea nevoie de dragoste și de susținere acolo, în necazul lui, și n-a căpătat-o. Poate că a fost și planul lui Dumnezeu totuși ca el să se trezească. Ascultați, vă rog, versetul 17. Spune ceva extraordinar. Și-a venit în fire, în timp ce era acolo la porci. Și-a venit în fire. Al doilea moment al predicii din seara aceasta este decizia întoarcerii. După distracția la orizont, decizia întoarcerii. Și-a venit în fire. Și și-a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine? Ce spun aceste lucruri despre tata? Când e departe de tata, începe să-l cunoască mai bine și aduce aminte că tatăl lui avea argați, înseamnă că era bogat. Cărora le dărea belșug de pâine, înseamnă că era darnic, era generos. Nu erau niște argați care se serveau așa să nu moară de foame. Nu, aveau belșug de pâine. Și ascultați. Și eu mor de foame aici. Mă voi scula. Mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Ce spune Biblia în continuare? Biblia ne învață cel mai important lucru pe care trebuie să-l facă cineva în viața aceasta, care se știe că este departe de Dumnezeu cu inima și cu sufletul și care vede că starea în care este nu este cea mai potrivită, și anume, nu numai să realizeze din punct de vedere intelectual, nu numai să spună, da, sunt rău, sunt nenorocit, sunt păcătos, nu numai aceasta, ci pur și simplu să renunțe la mândrie, la orgoliu și să facă un pas către Dumnezeu. Și ascultați, ascultați, el nu zice doar, mă voi scula și mă voi duce, ci zice, spune versetul 20, și s-a sculat și a plecat. Cunosc foarte mulți oameni în viața aceasta, care atunci când se privesc în oglindă, când văd o radiografie a vieții lor, își dau seama că nu sunt în cea mai bună situație înaintea lui Dumnezeu. Știu că ei ar trebui să facă multe alte lucruri. Știu că ei față de Dumnezeu au fost necinstiți. Știu că ei față de Dumnezeu au de plătit datorii care nu se pot plăti niciodată. Și mulți dintre noi spunem așa, dar ar trebui să facem o reformă în viața noastră. Ar trebui să ne întoarcem la Dumnezeu cu toată inima. Ar trebui să nu mai judecăm așa cum judecă psihologia păcătosului. Știți cum spune psihologia păcătosului? Cât de mult aș putea să păcătuiesc pentru ca totuși să fiu mântuit? Cât de mult aș putea să mă bucur și de această viață, să mă bucur și de păcat, pentru ca totuși să prind ultima bară a ultimului vagon care duce la împărăția lui Dumnezeu, să vin înaintea Domnului să zic, Doamne, am venit și eu. Ai venit, mă? Dărvășan. Da, hai, să-ți fie rușine. Și mai rușine. Aha, bine, acum vine că ai venit. Hai, intră. Este cineva dintre noi care știe că nu este bine cu Dumnezeu? Este cineva dintre noi care știe că ar avea multe datori la Dumnezeu, știe că n-a mai avut timp în viața lui pentru Dumnezeu, nu și-a consacrat timp pentru Dumnezeu. Este cineva care știe că viața lui nu este în conformitate cu dorința lui Dumnezeu pentru el. Este cineva care este departe de Dumnezeu în seara aceasta. Nu trebuie să ridice mâna. Trebuie să primească aceste cuvinte în inima lui. Dacă simte că trebuie să facă o schimbare, zice, da, așa este, așa este. Te rog frumos, nu renunța la visul acesta al schimbării reale în viața ta. Nu zice doar, da, trebuie să o iau în serios cu Dumnezeu, trebuie să vin mai des pe la biserică, trebuie să citesc mai des din Biblie și nu miști niciun cuvânt. Spune un mare filozof existențialist, Soren Kierkegaard, că multe biserici seamănă cu o ilustrație, biserica rațelor, se zice. Cu rățoiul vine în fața rațelor și le cheamă pe toate pe rând așa frumos în față și le zice, ce faceți rațelor? Mac, 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 ele. Păi se poate una ca asta. El e capul în jos. Mac, 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 mac. Uitați la voi ce grase sunteți. Mac, 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 mac. Ia uitați-vă la cer. Și toate rațele se uită la cer. Vedeți pe suratele noastre, rațele sălbatice care zboară pe deasupra? Mac, mac, mac. Așa ar trebui să fiți și voi. Mac, 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 mac. Da? Da. Să vă fie rușine. Mac, 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 mac. Mâncați atâta și nu faceți nimic. Mac, 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 mac. Na, gata, hai la coteț acum. Hai, înapoi. Și așa se întâmplă în multe biserici. Vine pastorul, vine preotul. Și zice, stimați frați credincioși, uitați, așa ar trebui să fim, așa ar trebui să fim, așa ar trebui să fim și noi toți. Da, 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 mac, 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 mac. Plecăm acasă, rămâne și nu facem nimic, niciunul nimic. Nu îmbunătățim cu nimic viața noastră, nu îmbunătățim cu nimic aspectele vieții noastre. Auziți ce spune Biblia? Trebuie să învățăm de la acest tânăr emancipat care și-a dat seama că emanciparea aceasta nu slujește la nimic. Și a spus, mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu. Și așa a făcut, s-a sculat și a plecat. Am stat de vorbă într-o seară cu un medic veterinar din Chișinău, Criș, județul Arad. Eram într-o comună din județul Arad numită Apateu și mi-a spus așa, domnul Răvășan, am fost într-un mare necaz în viața mea. Spuneți, domnul doctor, zic, spuneți. Soția mea a plecat în Ungaria cu niște marfă. Și, păi știți cum se întâmplă, la ora actuală mai ia omul niște marfă, merge pe la Europa din București, ia marfă, nu facturi, nu multe lucruri și a plecat soția mea în Ungaria. Și în ziua aceea, când a expus marfa la piață, a venit garda financiară, a întrebat-o de facturi, ce a făcut, ce n-a făcut, a băgat la pușcărie. Soția mea la pușcărie, n-a furat un ou în viața ei, nicăieri, soția mea la pușcărie. Și zic, ce s-a întâmplat? Domnul Răvășan, am o fetiță acasă, unde-i mama, unde-i mama? Trece o zi, trec două, trec trei, trece o săptămână, mama nicăieri. Am început să-i spun, uite, mama a ajuns la închisoare pentru că a luat poliția, așa, mama, dar a furat ceva, n-a furat, dar uite, așa s-a dus, așa s-a întâmplat. Și domnul Răvășan, ce am făcut? Am început să dau și eu telefoane, să mă interesez de soția mea, cum aș putea să o scot din pușcărie. Și am sunat pe cutare, pe cutare, pe cutare. Da, se rezolvă, nicio problemă, o să ne ocupăm, o să facem. Nimic, domnul Răvășan. 6 luni de zile a stat soția mea în închisoare în Ungaria și în momentul în care n-am mai putut, am fost prăbușit, am zis așa, m-am pus pe genunchi, am zis, Doamne Dumnezeule, dacă mă scap din necazul ăsta, dacă o scos pe soția mea din pușcărie, dacă mă scos din necazul ăsta, eu o să mă pocăiesc. Domnul Drăvășan, ce credeți? În 2 săptămâni de zile soția mea a fost acasă. Dar credeți că m-am pocăit? Nici până în ziua de astăzi nu m-am pocăit. Așa suntem noi oamenii, dragi prieteni. Așa suntem noi oamenii. Ajungem într-o situație teribilă, criză, necazuri, datorii. Sunt unul dintre noastre care nu poți doarmă noaptea foarte bine din cauza datoriilor. Știți lucrul acesta? S-au vândut la bănci unii dintre dumneavoastră. Știu că este greu cu astfel de crize. Și spunem, Doamne, dacă ne scapi din această criză prin care trăim, dacă ne scapi, dacă ne ajuți, o să facem, o să dregem, îți promitem. Privește-te la fiul risipitor care atunci când zice că o să fac, că o să dreg, auzi ce spune aici? S-a sculat și a plecat. Nu mai contează mândria lui, orgoliul lui, nu mai contează celelalte lucruri. Dacă promiți lui Dumnezeu ceva, dacă zici, o să fac, o să iau hotărâri în viața mea, vreau să fiu cu Dumnezeu, vreau să ascult de El cu adevărat, vreau să constituie Dumnezeu o parte prioritară a vieții mele. Nu ceda tot timpul la fiecare vânt de învățătură. Nu ceda tot timpul la fiecare cuvânt. A, mă, te-ai dus acolo și ce te învață ea pe tine? Da? Gata, nu mă mai duc. Nu, 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 nu așa. Dacă vrei cu adevărat să-L cunoști pe Dumnezeu, înfruntă orice obstacol și nimeni să nu spulbere visul de a-L vedea pe Dumnezeu față în față. Așa cum tânărul acesta a hotărât să-L vadă pe tatăl său. Am o întrebare. S-a gândit el că o să-i fie rușine când îl vede pe tata sau nu s-a gândit să-i fie rușine? Eram copil și mama tot mă învăța și zicea, să fii cu minte, măi Cornel, să fii cu minte, să fii băiat bun, ai grijă ce faci, ai grijă cum procedezi, o să fiu cu minte. O să fiu, promit că o să fiu cu minte. Aveam o pădurice în care ne jucam.
Și ne-am făcut arcuri. Am văzut noi un film cu Robin Hood. Ne-am făcut arcuri. Și un arc pe spate, frumos, cu o ață de balot, de paie pe vremea aceea. L-am încordat arcul din niște bureni de mătrăgună lungi, cu cui în capăt ne-am făcut săgeți. Trăgeam după cutii de vopsea goale și el a câștigat. Și deja umblam cu arcul aici, cu o tolbă de săgeți în partea asta și eram ca niște adevărați Robin Hood. Și într-o zi îndrăznește mama să mă cheme la masă. Bineînțeles. Și am zis, nu vin. Eram în toiul jocului. Și mama doar atât zicea, nu, las că vii tu până la urmă. Și plângând mergeam în spatele mamei. Mergeam, mama mergea 10 metri în fața mea, plângând eu în spatele ei. Și mi-a venit o idee. Am scos o săgeată și am vrut să văd dacă pot să o nimeresc pe mama. Și am lovit-o exact între omoplați. S-a speriat săraca, m-am dat seama, a început să plângă ea. Și am mers acasă și nu vă spun ce am primit. Și de la bunica și de la mama și de la tata când a venit de la lucru. Dar să vă spun un lucru. Bunica mea îmi punea următoarea întrebare. Acum plângi? De ce n-ai plâns înainte să faci lucrurile astea? De ce ai plâns tu acum? De ce n-ai plâns înainte? Ai văzut că tot la ale mele ajungi, zicea bunica. Dai tu cu capul. Tot la ale mele ajungi. Tu crezi că ești deștept și nu știu ce? Vezi că tot aici ai ajuns? Ei, de ce n-ai ascultat? De ce nu ești cu minte? Avem impresia că Dumnezeu este așa. Și uneori, când se ne întoarcem la El cu toată inima, ne e rușine de noi. Câte am făcut și câte rele și câte minciune am tras și câte înșelătorii am făcut în afaceri și cât de groaznic este să vin înaintea lui Dumnezeu cu inimă curată. Nu așa se vadă lumea, ci cu inimă curată. Ascultați, vă rog, ce se întâmplă atunci când venim înaintea lui Dumnezeu. Chiar dacă distracția a fost la orizont și chiar dacă am luat decizia întoarcerii, un lucru foarte important, fiul, fiind alungat din cetate în cetate, ajungând la porci, ajunge să-și vină în fire și să spună, mă voi sui la tatăl meu, mă voi întoarce la tatăl meu. Clar, nu mă interesează. Nu mă interesează nici orgoliu, nici nimic, pentru că știu că am un tată care nu va scoate ochii. Am un tată care nu va zice, acum ai venit la mine, în hainele astea în care ești tu acum, ia să vedem cum miroși. Ce parfum de porcine ți-a dat pe tine? Ia să vedem. Nu ți-e rușine? Știe că tatăl lui nu este așa. În al treilea rând vom vorbi despre dragostea tatălui, dragi prieteni. Și vreau să privim nu la fiul risipitor, ci vreau să privim la dragostea lui Dumnezeu din cer, la dragostea Tatălui care este în stare să ne întoarcă de pe drumul care duce la moarte, pe drumul vieții veșnice. Dragostea Tatălui. Ascultați, fiul s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut. Ceea ce sugerează faptul că tatăl său din când în când se mai uita în zare să vadă dacă nu cumva fiul acesta se întâmplă, să ne facă o vizită, nenea. Oare ce se întâmplă cu el? Oare e foame? Oare trăiește? Oare nu mai trăiește? Ce se întâmplă? Se uita departe și ascultați, este o succesiune de verbe care exprimă atitudinea febrilă a tatălui de a veni în întâmpinarea acestui porcar redevenit în curând fiu. Ascultați, încă departe, tatăl său l-a văzut, i s-a făcut milă de el, a alergat, a căzut pe grumazul lui, l-a sărutat mult. Niciun cuvânt de reproș, niciun cuvânt de dezapreciere, nici un semn de genul acesta, nici o remarcă de genul, acum plângi? Uite la tine cum arăți. Vai de capul tău este. Acum vii la mine? Ia să văd, niciun ban nu mai ai? De ce n-ai plâns înainte? Fiul i-a zis, tată, observați vă rog că era o formă de politețe totuși să te adresezi tatălui, nu oricum, ci spunându-i tată. Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Am o întrebare. Este vreo deosebire între ceea ce și-a zis tânărul că va spune și ceea ce a spus cu adevărat? Ce a zis tânărul că va zice când va ajunge la tatăl? Hai să citim. De aceea e bine să vă uitați în Biblie. Sunt niște elemente pe care nu le puteți înțelege. Decât dacă vă uitați în Biblie. Auziți, mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tata, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și aici spune că fiul i-a zis, tata, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Ce lipsește? Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Știți de ce lipsește? Că momentul în care vii înaintea tatălui așa cum ești, știți? Foarte mulți dintre noi confundăm iertarea cu pocăința. Și zicem că Dumnezeu este așa de bun, și o să vedem noi într-o altă seară,
Dumnezeu este așa de bun încât ne primește oricum am venit. E adevărat. Dar nu uitați niciodată că fiul risipitor n-a venit pe șustache, așa în casă, într-un moment în care n-a băgat nimeni de seamă și se merg la tată și se zică, să uităm ultimele 3 luni, dacă se poate, să uităm. Nu mai face atât acaz. Oricum, am greșit, toată lumea greșește, așa că să uităm ce s-a întâmplat. Nu, nu, nu. Așa ceva înseamnă că n-ai înțeles dragostea tatălui. Fiul acesta are puterea să spună lui Dumnezeu, pentru că tatăl din pildă îl simbolizează pe Dumnezeu. Are puterea să spună, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic, eu am greșit, îmi cer iertare, am greșit. Și în loc să mai zică următoarele cuvinte, fă-mă ca pe unul din argații tăi, tatăl îl întrerupe pur și simplu de buzna, spune Domnul Iisus Hristos, dar tatăl a zis robilor săi, aduceți, îmbrăcați-l, puneți-i, aduceți vițelul cel îngrășat, să mâncăm, să ne veselim. Ascultați, vă rog, sunt 7 porunci scurte pe care tatăl le dă robilor, care, dacă vreți, fac perfect această iertare în care Dumnezeu vrea să fim înconjurați cu toți în această seară. Aduceți repede haina cea mai bună, îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un el în dege și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrășat, tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim. 7 porunci. Acest lucru însemna, dragii mei, că tatăl nu l-a primit nici de cum în calitate de rob, de argat, ci tatăl l-a primit în calitate de fiu. Lacrimile din ochii tatălui au fost o certitudine. Priviți cu câtă jenă își dezbracă acest fiu hainele de porcar. Când se uita la pielea lui, și-a dus aminte că au fost luni de zile în care cu trupul gol stătea lipit de păcat. Și acum s-a dezbrăcat de haina aceea murdară ca să-și ia o haină curată, ca să-i se pună un inel în deget, care însemna semnul apartenenței de o viță regală, și încălțămintele în picioare, care însemna ceva mai mult decât un argat și un slujitor. Vițelul cel îngrășat, care însemna faptul că tatăl dă ca o nuntă în cinstea lui, bucurie și veselie. Tatăl a primit pe fiul cel păcătos. Aceasta este dragostea tatălui. Și au început să se veselească. Farisei și cărturarii care ascultau aceste cuvinte se așteptau ca Domnul Hristos să încheie pilda aici. La fel cum o făcuse și data trecută. Pentru că primele pilde vorbesc despre oaia pierdută și despre drahma pierdută și vom vedea ceva despre lucrul acesta. Dar Mântuitorul continuă. Ca nu cumva să se adreseze doar acelora care au fost depărtați de casa tatălui, dar nu uitați de inima tatălui, Domnul Hristos continuă și spune astfel. Fiul cel mare era la ogor. Priviți, vă rog, acest tablou de Rembrandt, care a făcut ca mulți oameni să se întoarcă de la calea lor ce area spre Dumnezeu. Am auzit de curând o istorie a unui profesor din America, care într-o zi a zburat la Sankt Petersburg și s-a uitat 3 ceasuri la acest tablou, el fiind gay, homosexual. Și după ce s-a uitat 3 ceasuri la acest tablou, povestea o povestește un mare gânditor al lumii noastre moderne, Ravi Zaharia se numește, a hotărât în inima lui să renunțe la această problemă și s-a întors la Dumnezeu cu toată inima lui, după ce s-a uitat la acest tablou al lui Rembrandt. Este o dovadă neștirbită a dragostei lui Dumnezeu, tabloul acesta. Al 4-lea moment, după distracția de la orizont, după decizia întoarcerii, după dragostea tatălui, este decăderea fratelui mai mare care era la ogor. Am o întrebare. Mai știți vreun frate mai mare care se ocupa cu ogorul și care avea gânduri rele în inima lui, în Sfânta Scriptură? Cain, auziți? Cain. Când a venit să apropia de casă, a auzit muzică și jocuri. Și a intrat în casă bucuros și el se participe la sărbătoare. Așa scrie. Nu! Când auzim muzică și jocuri, el era din categoria celora care, atunci când aud bucurie și părtășie într-un loc, încearcă să pună întrebări adiacente. Nu vor să vadă ce e înăuntru, că sigur că e o atmosferă păcătoasă acolo unde se bucură oamenii, știți? Din ăștia așa sfinți care n-au niciodată afaceri cu bucuria și cu fericirea. Nu erau jocuri în sensul de discotecă, cum este astăzi la noi. Ci erau niște jocuri frumoase în care bărbații marșau cadențat de bucurie pentru anumite evenimente. Nu, n-a intrat acolo. A chemat pe unul din robii săi, auziți. Și am început să-l întrebe, ce e acolo? Ce se aude? Cu suspiciune, așa. Robul acela a răspuns, fratele tău a venit înapoi? Tatăl tău a tăiat vițelul ce-i îngrășat pentru că l-a găsit iară sărătos și bine. Ho, ce m-am speriat! Am crezut că cine știe, s-o fi însurat tata a doua oară. Slavă Domnului că a venit fratele meu înapoi, Domnul să fie lăudat, așa că merg și eu să-l îmbrățișez. Ia băi, dați-vă la o parte, așa spune Biblia. Nu? Acest individ care a rămas lângă autoritatea tatălui își dă rama pe față.
S-a întărâtat de mânie odată și nu să intre în casă.
Tatăl său, observați că el nu se poartă preferențial. Tatăl său, așa cum a ieșit la fiul risipitor, iese și la el. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Te rog, intră, dragul meu, hai și bucură-te și tu. A venit fratele tău, intră, dragul meu.
Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său:
Tată, așa zice Biblia, n-are nici măcar bunul simț să se adreseze politicos. Iată, eu o slujesc ca un rob de atâția ani. Eu o slujesc ca un rob de atâția ani. Și niciodată nu ți-am călcat porunca. Era un adevăr sau o minciună? Ce ziceți dumneavoastră? Este cineva care niciodată n-a călcat porunca? Este cineva? Nu, no, sunt unii care au impresia că e niciodată. Un tânăr bogat a mers la Domnul Iisus Hristos și a spus: toate acestea le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Eu niciodată n-am făcut așa ceva. Odios! Ah, vai, departe de mine așa ceva. Niciodată, au zis, niciodată nu ți-am călcat porunca. Și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied. Era minciună sau nu era minciună? Dragi prieteni, era o mare minciună. Acest limbaj, rămân uimit că este învățat de creștini de astăzi. Și în unele familii se perpetuează acest limbaj. Și se spune, știți cum? Zice soția soțului: tu niciodată nu mă scoți în oraș. Ce minciună sunt, tată. Spune soțul soției: tu niciodată nu mă înțelegi. Ce minciună. E adevărat? E o minciună. Ce vrea să spună ea, de fapt, este: dragă, ar trebui să mă scoți mai des în oraș. Sau ce vrea să spună el este: dragă, uite, încearcă să mă înțelegi cu ocazia aceasta. Dar aceste vorbe exclusiviste, tu niciodată, fac rău, teribil de rău, el este obraznic și nepoliticos. Tu niciodată nu mi-ai dat. Dar ce? Nu puteai să-ți iei? Ce voiai să-ți dau eu de vreme ce eu ți-am împărțit și ție averea? N-aveai unde să-ți iei? N-aveai de unde să-ți iei ied? Să faci un chef cu prietenii tăi? Nu puteai? Nu! Tu niciodată! Eu am crezut că viața de creștin este o viață din aceasta austeră, fără nicio problemă, fără nici un zâmbet în stânga sau în dreapta. Așa și imaginează unii viața de creștin și de pocăință. Sfinți, uscați, zugrăviți pe ziduri, cu fețe lungi. Și ne mirăm de ce Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu n-are impact în lumea aceasta. Păi cum să aibă dacă nu înțelegem dragostea Tatălui? Unii preferă o acreală în regulă decât o bucurie care parcă este vinovată uneori. Nu, dragi prieteni. Așa ceva înseamnă că n-am înțeles Evanghelia. Tu niciodată! Iar când a venit acest, și îmi imaginez așa cum îi crește tensiunea, acest nu-i zice frate al meu, nici măcar nu-l face frate, acest fiu al tău, auziți? Care ți-a mâncat averea cu femeile destrăbălate. Știu eu ce a făcut acolo, știu eu. De unde știa? Era el informat, avea SRI-ul, își dădea telefoane mobile la prietenul fratesu. De unde știa el că a mâncat fratesu averea cu femeile? De unde știa? A zis-o și el așa, nu-i așa? Nu, vă spun eu de unde știa. Vă spun eu de unde știa. Dacă ar fi avut curajul pe care l-a avut fratesu, ar fi făcut el în felul ăsta. Unii oameni reclamă la alții păcatele pe care le-ar face ei dacă ar avea ocazia și dacă le s-ar promite că nu-i prinde nimeni. Știți? Cam asta e problema. Ți-a stricat averea cu femeile. Da, da. E te-a vițelul cel îngrășat. Știți care este tragic? Faptul tragic aici? Acest fiu vorbește toate aceste lucruri în fața robilor. Priviți-vă rog în text și veți vedea cum îl rușină pe tatăl său în public. În fața robilor. În fața robilor săi. Știți ce înseamnă asta? Absolut odios. Dar mă rog frumos, tu unde erai când a plecat frate tu de acasă? Am și o întrebare la tine, frate mai mare, indiferent cine ai fi. Unde erai tu când a plecat fratele de acasă? De ce nu l-ai luat într-o discuție între patru ochi, între tine și frate tu, să-i spui: băi, unde te duci? Nu pleci nicăieri, ești fratele meu, vreau să fii cu mine în împărăția lui Dumnezeu, nu pleci nicăieri, te rog frumos, și dacă ar fi să stau pe genunchi o noapte întreagă, nu pleci nicăieri, plâng și mă voi zbate pentru tine și nu vei pleca nicăieri. Dar tu unde ai fost? Știi ce făcea el? Știi unde era? Mergea prin grajduri și pe la colțuri și vorbea cu robii și zicea: uite-te la asta. Frate meu, un pierd de vară. Un nenorocit care îi fură banii lui tata. Ce bine că m-are tata pe mine. Ce bine că eu am înțeles tot adevărul. Ce bine că eu sunt ăla care pricep învățăturile tatălui și nici vorbă să ies de sub autoritatea lui. Ce bine că m-are tata pe mine. Pe când pe nenorocitul ăsta, bine că pleacă. Cine știe ce necazuri ar fi dus asupra familiei noastre. Acesta este stilul. Și vreau să știți un lucru. Din perspectiva Domnului Iisus Hristos, nu există trei categorii de oameni, ci doar două.
În toate pildele în care vorbește el, vom vedea, sunt doar două categorii de oameni. Unii care primesc dragostea lui Dumnezeu și Evanghelia lui și unii care nu primesc. Unul care este fariseu și care merge la templu și zice, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt nedrept, ticălos, prea curvar sau că avea meșul acesta. Și alții care vin înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne, dacă vom fi mântuiți vreodată, vom fi mântuiți doar prin harul tău, ai milă de mine, păcătosul, zice vameșul. Aceste două categorii de oameni se găsesc în biserica creștină. Aceste două categorii de oameni se întâlnesc în această seară, aici, în această sală. Tu din care ești, dragul meu? Fiule, i-a zis tatăl, ascultați. Vedeți, tatăl îi se adresează frumos. Fiule, tu întotdeauna ești cu mine. Aceasta era cea mai mare binecuvântare și aceasta trebuia să fie cea mai mare comoară. Prezența continuă a tatălui. Tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar înțelege un lucru. Trebuia să ne veselim. Trebuia, nu se putea altfel. Pentru că acest frate al tău era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Fiule, intră în casă. Intră. Să ne bucurăm, să ne veselim. Și fiul cel mare a intrat în casă. Așa scrie Biblia. Domnul Hristos întrerupe această poveste aici. Întrerupe această pildă. Și vreau să vă întreb. Dacă ați fi în locul fiului risipitor, ați vrea să intrați în casă lângă tata? Dacă ați fi în locul fratelui mai mare, ați deschide inima să intrați în casă? Mă voi face vulnerabil și aș vrea să povestesc o întâmplare din viața mea. Eram la liceul sanitar din Arad. În anul 1989 am intrat pe locul 44 din 90 de locuri la liceul sanitar din Arad. Am primit 904 la română și 687 la matematică pentru că am copiat greșit de pe tablă un subiect. Dar prin harul lui Dumnezeu am intrat. Ca toți feciorii, am început să mă uit și eu în stânga și în dreapta. Și am zis, oare ce-i cu fata aia din banca a doua? Și am început să mă apropii încet de o fată din banca a doua. Era îmbrăcată foarte frumos, decent. Nu avea podoabe. Ceea ce mă atrăgea. Apropo, fetelor, să știți că pe băieții atrage mai mult dacă n-aveți podoabe decât dacă aveți. Fiind împărat. Și niște scene copilărești m-au apropiat mult de ea și treceam prin dreptul băncii și ziceau, îmi dai voie să trec. Și la ce te opresc eu? Nu, dar teritoriul din jurul băncii al tău. Bine, treci, zice. Și încetul cu încetul am început așa să vorbim din ce în ce mai mult. Astfel încât, imaginați-vă că a durat această tatonare 4 ani de zile. Și în clasa a 12-a nu știam cum să-i spun. Să-i spun ceva, să fie frumos. Și într-o zi citeam o novelă scrisă de o colegă de clasă, o aventură de a ei cu un basketbalist. Și ea mă întreabă așa, ironic, tu când te-ai pus să scrii din astea? Și mie mi-a venit o idee. Și am scris o novelă în vreo câteva nopți, intitulată Dramă în 4 capitole. În care ea putea să recunoască toate fazele mele cu ea din clasa 9 până pe 12-a, dar cu nume cifrate și fiecare să ne recunoaștem în novelă. Și cu final neterminat. Să vedem ce o să scrie ea, ce o să zică. I-am dat caietul, înfrigurat așa, a, zice, ai scris? Da, zic, trebuie să citești. Bine, zice, o să citesc. Și imaginați-vă că eu ajungeam primul la școală din cauza că autobuzul venea de dimineața, eu făceam naveta 20 de kilometri de la Macea la Arad, ea venea prima din conștiință. Și așteptam să deschide ușa. S-a deschis ușa? Ceau, ce mai faci? Bine, zic. Mai stăm, ce mai stăm? O, zice, uitați să citesc chestia aia. Aoleu, dacă ai ști tu ce e în chestia aia. Bine, te rog frumos să o citești. A doua zi, aceeași scenă. Înfrigurat, așteptam să deschide ușa. S-a deschis ușa? Dar era o față tristă și plânsă și supărată. Mă uită la ea. Ai citit? Am citit. Și ai înțeles? Normal că am înțeles, zice ea. Am văzut eu că ceva nu-i bine și n-am mai putut, venea să plâng, am plecat afară. Am plecat afară, am evitat în toate pauzele. N-am vorbit deloc cu ea, nimic. Nu știam cum să reacționez, nu știam ce să fac. La sfârșitul orilor vine la mine ea și îmi spune: vreau să vorbesc cu tine, vreau să mă conduci acasă. Bine. S-a apropiat frumos și mi-a spus așa: uite, îmi pare rău că ai suferit așa de mult din cauza mea. Dar știi, am un prieten. Vreau să spun ceva. Poți să spui Domnului: Doamne, a fost fain, dar știi, eu nu vreau să intru în casă. Eu nu vreau să am părtășie cu tine, nu vreau să te iubesc așa cum o iubești tu pe mine, pentru că știi, eu am ceva, am o problemă eu. Eu am o încăpățânare care nu mă lasă să fac chestia asta, pentru că mi s-a spus că dacă îmi schimb cumva credința și percepția, e cel mai mare păcat din lume. Apropo, vreau să spun un lucru. Noi nu ne putem alege unde să ne naștem. Noi nu putem spune: vreau să mă nasc fiu de patron sau vreau să mă nasc copil de stradă. Nu putem lucrul acesta. Nici în ce credință nu putem alege unde să ne naștem. Nu putem să spunem: vreau să mă nasc în Papua Noua Guinee să fiu canibal sau vreau să mă nasc în România să fiu protestant sau să fiu ortodox sau să fiu catolic. Nu putem alege. În schimb, Dumnezeu ne-a lăsat posibilitatea să alegem unde să ne naștem din nou. Și pot să spun în seara aceasta: îmi pare rău, Doamne, nu pot să răspund la dragostea Ta. Nu vreau să intru în casă, nu vreau să fiu preocupat de lucrurile spirituale, nu mai vreau să vin în continuare, am o încăpățânare a mea personală la care nu vreau să renunț, am eu ideea mea, am alte priorități, am alte iubiri, pot să spun lui Dumnezeu în seara aceasta în felul acesta, dar pot să mai spun lui Dumnezeu un lucru. Pot să spui: Doamne Iisuse, pentru că mi-ai arătat dragostea Ta atât față de fiul risipitor cât și față de fratele mai mare, vreau să intru în părtășie cu Tine și să mă bucur. Vreau să Te iubesc și să Te aleg ca mântuitor personal.
Tatăl nostru ceresc, îți mulțumim pentru comorile înțelepciunii pe care providența Ta le-a lăsat peste veacuri și noi putem gusta din ele și putem să ne bucurăm prin ele. Îți mulțumim pentru cuvintele Domnului Iisus Hristos. Doamne, nu spunem această rugăciune pentru că trebuie sau pentru ca să dea bine celor ce o aud, ci spunem această rugăciune pentru că noi, fii risipitori, vrem să ne întoarcem acasă. Noi, fii mai mari, vrem să intrăm în casă. Doamne, ajută-ne să nu mai fim atât de orgolioși. Ajută-ne să răspundem dragostei Tale. Doamne, ajută-ne să nu mai fim atât de limitați și să spunem că dragostea Ta nu este pentru noi și să avem prejudecăți, ci ajută-ne în această seară să ne deschidem inima. În acest moment, Te rugăm, treci cu Duhul Tău cel Sfânt de la inimă la inimă în această casă. Doamne, dacă este cineva care are în viața lui păcate grele, păcate ascunse, Te rugăm prin puterea Domnului Iisus Hristos, ajută-l să le lepede și să se întoarcă la Tine. Doamne Iisuse, dacă cineva care crede că nu are păcate grele, dar afișează o mândrie și autosuficiență, ajută-ne să dăm cu acestea de pământ și să ne întoarcem la Tine. Îți mulțumim că deși ai putut, Doamne, să ne constrângi de atâtea ori și că ești atotputernic, Tu niciodată n-ai făcut asta, ci întotdeauna ai așteptat, întotdeauna ai apelat la inimile noastre și dragostea Ta duioasă a fost simțită de noi. Îți mulțumim, Doamne, că nu ai procedat cu noi niciodată ca să ne frângi voința și mintea noastră. Îți mulțumim că doar pașii dragostei Tale se aud în viața noastră. În această seară Te rugăm să însoțești pe toți cei prezenți pe drumul spre casă. Și Te rugăm din inimă să ne aduci și mâine seară împreună în locul acesta. Poate să mai invităm și pe alți dragi prieteni ai noștri să afle despre dragostea Ta și despre bucuria de a fi în Tine. Îți mulțumim că ne iubești. Rămâi cu noi. Ajută ca pacea pe care am simțit-o aici și bucuria pe care o avem prin cuvântul Tău să nu uităm niciodată. În numele Domnului Hristos. Amin.